coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Beauty pa rin sa aking mundo at sa planeta namin. Ako pa rin ang pinakamaganda. Just imagine ano itsura ng planet na yon. Eto.
Bruha ka, my God. Kumusta po kayong lahat? Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas, sa taga-US, sa buong mundo. Especially po sa mga taga-TFC subscribers, iWan TFC, FYE Channel in Kumu, Facebook, YouTube, at sa lahat ng mga pasahero ng Jeepney TV. Jekas, ikaw naman, go!
Ang sabi ng Brooklyn, good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe! Hello po, TFC!
Hello.
And FYE Channels, mga Kumunizens, how are you doing?
Kumusta po? Dito, ano, sa amin, babalitaan na naman namin kayo ng weather kasi yun ang tinatanong. How's
weather, girls?
In New York, in New Jersey, in the whole tri-state, or the whole East Coast. Well, sa amin po, eh, yun na, lumalamig na. It's been raining, and it's siyempre fall season. Diba? So, diba, Jekas, you just went to Pennsylvania. How was it?
Oh, it's cold. It was raining.
I know.
Ang balak talaga namin e mag-hike. We rented it's a really big house. Sa bungad lang ng Poconos, Pennsylvania. May pool and hot jacuzzi. Ayun, awa ng Diyos, hindi kami nag-hike. puro nomo, ginom, kaon, kain, at sayaw ang aming pinagagawa.
Kumusta naman ang Gautalicious? Wala na.
May gumot ako. So, thank you kay Dr. Dungo at kay Tien, Christine.
Yes, Tien. Maraming salamat. Diyos ko. At napagaling nyo ang Gautalicious po ni Jekas.
Well, at least the flare-up, di ba?
So, oo, medyo nawala. Buti na lang. At next
pwede
week,
ka naman
no?
Tumikim ako ng mga ano. Siyempre, ang dami mga giniling na liempo.
Oh my God.
May grilled pompano. Ang sipag nila magluto eh. Naku, grabe. Tikim-tikim lang, hindi na pwede yung maramihan.
Maramihang kain. Ginuto mo ako doon, my God. At saka, at least nag-enjoy kayo. This weekend din, we're going to Lantern Festival naman. Ayan ako. Tsaka excited naman ako, Diyos ko, ang ating special guest. No? Pang ilan na sa atin to? Wala pa tayo sa TFC, no? Fourth na ba? Oo, favorite kasi talaga namin siya. Grabe, ang galing-galing talaga.
At saka favorite din siya ng mga manonood, ng mga kaugat natin.
Yes, definitely. Especially mga nasa YouTube and Facebook, no? Grabe, pagka ang views niya talagang milyones, eh, no? Grabe. Uh-huh. Ah, 4 times na pala. Naku, 4 times kasi yung nag-start po talaga kami nung sa Over a Glass or Two. Yung talagang kalokohan talaga namin siya mga 3.5 years ago na ba? Or 4?
Kami-kami lang yun.
Kami-kami lang yun. Wala pang, hindi pa kami naka-live and all. So, he was one of our guests na talagang pinalulukan. hindi ko masabi. Basta parang, yun.
Ano ba yung sinasabi?
He graced us with
pinaunlakan.
Yun, yun na yun. Yes. Ewan ko, natatangtus na naman ako. So anyways, i-introduce ko na po ang ating special guest for this more night. Ayan. It's just a good day to relax and wine and listen to good music. Our guest is one of the nicest and talented singers you'll ever meet. He is a versatile vocalist and musician who's known to cover our favorite songs like Foolish Heart, Alone, Said I Love You But I Lied, the songs by Journey, Air Supplies, and many more. He's a social media darling with 365,000 subscribers in YouTube, and most of his songs gathering millions of views. Grabe, hanggang ngayon, no? Padami ng padami ang views ng kanyang YouTube videos. Get ready to be blown away by his high and powerful voice. Guys, please welcome our dearest friend, Mr. Brian Magsayo!
All right, good evening. Medyo ma-echo sa ako dito, pero sige lang.
Oo, kumusta? Hindi, wala ng echo. Kumusta ka na, Brian?
Hindi naman din. Ayos lang po. Ayos lang.
Oo nga eh, no?
Teka, ang ganda ng setup naman natin, ha?
Ang ganda, ang social, nabuti pa siya. Ganyan kami hanggang ngayon, ganito pa rin. Oh my, ang ganda, no? Talagang pang-professional, di ba? Teka, bago tayo mag-start, kumusahin mo lahat ng mga nanonood sa buong mundo, especially mga taga-TFC subscribers, okay. FYE Channel, Kumu, Jeepney TV, lahat na. Go ahead, go!
Okay, magandang gabi po sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, especially sa TFC. Sa yes. Over the Glass or to viewers at saka maraming salamat sa inyo sa pag-invite sa akin dito.
Oo nga eh, wala, hindi kami nagsasawa talaga invite ka, Bri, kasi ikaw, lalo mo noon, yung ikaw yung una-una namin is one of the I think pang number 5 or 6 na interview namin. Tapos lasing pa tayo lahat.
Ano live yun, no? Magkasama tayo, no? Hindi virtual.
It was recorded. It was recorded.
But we're together. It's not, hindi siya virtual.
Oh yeah, live. Talagang in-person interview siya.
Magkasama, in-person tayo.
Oo.
Tapos, I remember nasa Jersey yata, no?
Oo, nasa Jersey City. Tapos lasing pa tayong lahat. Naalala mo yun? Lasing tayo. Kasi we really, literally have like a wine and beer for, I don't know, for how long na.
Itong inuman session. May pulutan.
Nakasarapan yun eh.
Grabe, no? Pero okay naman. Masaya naman yung interview na yun. Kumbaga, wala namang naglabas na, naghubad or nag...
Ay, hindi mo kasi ako binigyan ng go signal. I was willing to do it.
Mali. Oo nga. So anyways, Bri, alam mo naman ang ating protocol, di ba? We have to... Oh, welcome.
Cheers.
You. Pero ngayon naman baliktad na. Dati, 'di ba? Kung umiinom tayo lagi. Every time na nagagas ka, ngayon nagmature na tayo, 'di ba? Coffee na ngayon or juice
kasi
or water.
Kasi gors na. Lemon water. Lemon water.
Pag thunders na wala na. So wait, so anyways, sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, that's all welcome. Ang napakagwapo, 'di ba? Gumwapo ng gumwapo. Oh my God, ang favorite niyo pong lahat. Mr. Brian Magsayo, welcome to Over a Glass
Over
or
a glass
Two.
Or two. Cheers, don't Cheers. Die.
Ayan.
Masarap ang tubig.
Oo nga eh. Ako nga, nagkape na lang ako eh. Kasi mukhang matatagalan tayo dito. Kaya kailangan magising ako eh. So anyways, picture daw, sabi ni Direk. Okay, go. 1, 2, 3. Ayan. Bri, kumusta ka na, Diyos ko? Kumusta? Wait. I know for so many years, di ba? From New York ka.
Mm-hmm.
Di ba? Yeah. Even when we had an interview with you 4 times. Ano? Pang-fourth na to. 3 times.
Fourth, yeah. Yeah.
You were still in New York. Pero anong nangyari? Bakit bigla kang nag-California? Ayaw mo na dito?
Maraming reason na lumipat ako dito. Una, I think nung... Yung first time ko nag-land dito sa California, feel ko na agad ng lugar eh. Sabi ko, ito na yung lugar ko. And then it happens na naghiwalay kami sa ex-wife ko.
Okay.
And then pandemic, doon nag-. So hindi na ako nakabalik until nakakita ako ng magandang gig dito sa Palm Spring. So,
ang social Palm Spring pa, no?
So,
pero hindi, Brian, hindi ka ba nahirapan sa pag-transition? Diba?
Di alam mo talaga, nung sa New York ako, to be honest, I almost homeless doon na bago ay? Naghitang pandemic. Yeah, kasi nung time na yon wala akong work. So, nagrenta ako ng bahay nung time na yon. And then, of course, yun lang ang bread and butter ko na pagkakanta. And then, yung... So, kaya na, nung lumipat ako dito sa California, sabi ko, ito na yung lugar ko na talagang lilipatan ko. Kasi sa New York, every winter, yung gig ko humihina. Tapos, every month, may binabayaran akong apartment. So,
Makes sense.
And then, ang nangyari, nung lumipat ako dito, bago ang pandemic, may isang banda na kaibigan ko na they need a keyboard player. Then, they played around casinos. So, it's a perfect na gig na nakuha ko nung time na yon. Na pang-suporta ko lang sa sarili ko. So, I think, sabi ko, dito muna ako. Dito hanggang nag-pandemic. Doon, na-stuck ako dito.
na-stuck. Hindi ka na bumalik since then?
Hindi na ako bumalik. And then, kasi may tinawagan akong doktor din. Sabi niya, bay, huwag ka munang babalik dito kasi nung time na ngayon, medyo talagang worst yung nangyari dyan sa New York.
So, okay.
Yeah.
Hindi mo na, ano, hindi mo na namimiss ang New York? Are you coming back? May plano?
Actually, after 2 years yata, bumalik ako nung New York, pero binisita ko na yung anak ko.
Okay. Pero, hindi, pabalik meaning like, you know, to come back here and, you know, like live here again.
As of now, I think I'm good here.
Okay. Yeah. Baka naman kasi may girlfriend eh, usually. Yung mga I'm good here, ang reason behind it usually, love life. Di ba?
Ganun. Pwede pa sabihin.
Meron ba?
Meron. Pero hindi ko muna i-public muna.
What? Talaga naman, no? Talaga namang at least merong nagpapatibok ng puso. Tsaka, kanina ko pa talaga pa ulit-ulit ko sinasabi na compared dun last time na we had an interview with you, as in, yung itsura mo nung talagang payatot, mura kang kalabiro dun, oy.
Tapos, kasi ano siya eh. Oo. No, ano siya, di ba yung nahilig ka bigla sa pag-run?
Oo.
Takbo ng takbo.
Oo. Parang masama atang ano tumakbo ng tumakbo.
Di ba parang very vast yung land dyan, di ba, this desert. Tapos kahit saan ka pwede pumunta, hindi ka tulad dito sa New York, limited.
Mm-hmm.
Kaya na-heat, kaya gano'n, na gano'n siya.
Kasi nung time na yun, during yung, you know, what happens na yung hiwalay, tapos running is only my, yung parang
outlet
ko na... Mawala yung stress, anxiety.
Sana so, ganun din tayo, Jekas. Ayan, narinig mo direct, ha?
Bri, so ngayon, are you still running if you have time or wala na?
Still. At least 4 times a week.
Tuloy pa din. Pero yung gigs mo every day?
From Wednesdays to Saturdays.
Wednesdays to Saturdays, no?
At least may 3 days off ako.
Pero yung mga majority ba ng... pare majority ng ano no ng mga guest is mga hindi Filipino, right? Yun yung last time na we had a talk. Mga puti. Kasi nga the reason why ang kasi guys, kasi kakaiba talaga ang boses ni Brian. Para siyang ano chameleon. Like he can adapt. Like pag may narinig siyang isang boses na ganito, kaya niyang imimic. He can always emulate it. Ang ganun kagaling. Pero sige, bago natin pagkwentuhan yung mga starting, ano mo, humble beginnings mo, and pasample nga para yung mga viewers natin na hindi pa nakakakilala sa'yo, mawindang, parang, sino yan, Michael Bolton?
Bagong audience natin ngayon sa TFC Worldwide, GPTV, and Community Dance, para they will be blown away themselves, like how I love to blow away as well.
We were blown away. At saka pag narinig niyo po yung ano, lalo na yung journey niya. At saka bago ka mag-start, Bri, kwento mo rin mamaya yung ano, 'di ba? You went for an audition sa isang sikat na banda. Anong name ulit ng band?
Survivor.
Survivor. Sige, kwento mo yung journey mo na parang you were almost there pero talagang
cliffhanger mo.
Parang andun pero hindi pa natuloy, pero I'm sure kasi merong ibang plano ang Diyos sa'yo. But anyway, before my kwento, ituloy yung mga kwentuhan na yan. Please give us a sample song.
Okay.
Hey, hey, have you ever tried really reaching out from the other side and maybe climbing on the rainbow? But baby, go. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what is all this leading to, I wanna make it with you. I really think that we could make it, girl. No, things that I do, but you see through. Life can't be short or long. Life can't be right or wrong. And if you chose the one I've liked to help me through, to make it with you. I really think that we could make it, girl.
Kumakanta pa talaga siya ng live o parang recording, no? Parang naka-record na
kaagad. Oo, pero kahit oo nga. Hanggang ngayon, no? Ray, paano mo inaalagaan yung boses mo?
Tulog lang.
Tulog?
Plenty of sleep. Water.
Ah, talaga? Wala kang bisyo? Wala kang bisyo? I mean, like smoking or wala?
Uminom ako minsan sa bar, may magbigay.
Of course, you have to. Yeah, mga ganun.
One bottle ng beer, that's it.
Akala ko one bottle ng ano, yung
vodka.
Malaking mga baby.
One bottle ng vodka.
Sarap naman nun, di ba?
Grap. Ah, talagang na ano mo, kasi talagang ang tagal na namin kang na-interview. Tapos sa mga, sa until now, yung mga videos mo, ganun pa rin, no? Talagang crisp. Di ba, majority ng mga kinakanta mo, di ba? Naalala ko eh, yun na nga yung A Foolish Heart, Alone, Said I Love You. Teka nga, singa, bago tayo magkwentuhan ulit, pa isang ang ano, eh, talagang gusto, ito favorite ko pag kinakanta mo, Foolish Heart yung I Said I Love You But I Lied.
I Said I Love You. Guys, pag narinig
ito, oh my God, lalo na yung mga journey songs niya. Parang, ano yung song pala na, yung parang pag kinanta mo, akala nila, they would think na, yung mismong original, original voice talaga nung mismong kumanta. Na kahit, tipong
kahit dito
na, nalilito sila.
Sa bar ko, means may mga puti pa rin nagtatanong sa akin na, are you singing? Yung parang...
or lip singing.
Yeah. Oo,
oo nga, yun no? Nga eh. Ibang klase.
Parang may sa demonyo.
Oo, tapos ang galing talaga kasi yung voice mo, kaya mong i-switch from one artist to another artist. Kakaiba. Wow, okay. Sige nga, magbigay ka ng isang ano, isang talagang pag napaganon yung mga, lalo yung mga puti na tipo.
May isang kwento pa ako. I don't know if you know Coachella Festival.
Yes, yes. Of course.
Okay. Bago, may tinatawag silang pre-Coachella party. Lahat ng mga artist nag-perform sa Coachella pumunta sa The Nest. So ngayon, sinirado na yung bar. Kasi yung anak ng may-ari ng The Nest, isa sa mga nagdadala ng talent sa Coachella. So ngayon, okay. They want me to perform sa mga artist. Matanda na ako, hindi ko alam yung mga bagong artist na yun, yung mga Korean. Ano. Okay. So, pumunta, nag-perform kami together with yung isa sa mga parang talent. Ano. Kumanta na kami. Tapos lumapit yung, I think he's from Capitol Records or something. Lumapit sa akin. Is that you singing? And ganun. Sabi ko, grabe naman na, sa music industry kayo, hindi pa kayo nakalatang.
Wow! So,
Pati sila namang ha sa'yo, no?
Pati sila namang ha, no?
Parang sabi ko, I know na ma-distinguish nila ng live yung ginagawa namin or hindi kasi nasa sila sa music business. So, I was wondering na, ano kaya? Pati nila oh,
Dami meaning, gano'ng kakagaling.
Wait, so ngayon, ang sabi nila, ano ba daw, interesado ba sila sa'yo?
Oo nga, eh, contract na.
Wala naman.
Contract
agad. Or kahit
sa private parties muna nila, mag-play ka.
Oo, mga ganon.
There was a time na gusto nila kong i-hard, pero I think ang nangyari, yung event promoter, parang hindi natin alam kung ano, medyo sa budget or ano. But they want me to perform in Hollywood together with my band.
Aba, alam mo, hindi ano yun. Hindi imposible yun sa future. Definitely. Oo. Pag para sa'yo, eh, no?
Yeah, yeah.
Oh my. Tapos, teka, Jekas Coachella. Gusto na namin pumunta ng Coachella. So, meaning, pwede mo ba kaming, hirap maghanap na ticket minsan dyan. Oh, sige na, pag pumunta kami Coachella, tara, i-hook up mo naman.
Tanungin ko yung anak ng mayari. I think
oo,
we can get
it. Pa lang kasi.
Oh my God, yes!
Ano yan? Mga 1,000 yan, ganyan. Mahina na 1,000
yung
isang
tao. I know, pero it's so worth it kasi. Diba, they usually stay sa mga ang tawag dito, yung mga net,
Airbnb,
ano yun?
Airbnb.
Hindi Airbnb. Oh. Yung mismo yung, may, yung ano,
tent
may tent.
Well, depende yan kung what do you have. Because others, ano yan, parang VIP yan.
Yeah, yeah.
Now, depende yan kung may access mo and what ticket you have. Because others most probably are just gonna be in the main field. Mm-hmm. Alam mo, lipat-lipat ka ng stage.
Andiyan naman si Brian eh.
Kasi yung
Brian,
time na yun na...
Brian, sa VIP joke.
Kasi ayun, yung time na yun na yung pre-Coachella party, exclusive yun. Hindi basta-basta ka makapasok ng outsider. So,
oh, wow.
Yeah. So, talagang it's an honor nung time na yun na sabi ko. Pero sabi nila, may mga big artist na mga bago na sabi ko.
Kasi
matanda na ako, hindi ko naman
yung mga oldies na lang, mga oldies.
At least na-expose sila sa'yo.
Oo. Yeah.
Diba?
Tsaka na-invite ka, meaning you're really good. Diba?
Yeah, yung mayari lang siguro, gusto niya na...
Humble talaga ni Ryan. Eh, no?
yung mayari ng bar.
Hindi yan... Para ipagyabang ka, wait a minute, alam ko na mga recording artists na kayo and budding rising stars, but we have our own one in The Nest. At
diba?
Paktignan nyo siya, di ba?
Galing. Talagang, proud na proud talaga ako sa'yo. Kami, Bri, sa'yo. Sige nga, Bri, ano yung gusto kantahin mo na lahat sila napapatanong na, ikaw ba talaga yan? Or ano yan? Lip-sync lang yan.
Okay, said I love you but I lied. Sige.
Yan! Ako, favorite ng lahat yan.
Fire that burns You came to me like dawn through the night to shine and light the sun. Out of my dreams and into my life, you are the one, you are the one. Said I loved you, but I lied, 'cause this is more than all I feel inside. Said I loved you, but I was wrong, 'cause love can never ever feel so strong. Said I love you, but I lied. With all my soul, I tried in vain. How can me words my heart explain? This test of heaven, so deep, so true, I found you. So many reasons in so many ways, our love has just begun. Yeah. Need you forever, and I need you this day.
Iba yung boses mo, no? Kayang, ano, bakit
Michael
ulit
Bolton
ganyan ang boses
kanina,
mo, Michael Bolton?
Naman.
Bakit nagsiswitch-switch lagi yung boses mo? Kahit na ano eh, kahit, kasi dati akala ko, siko, bakit, I remember one time, like, we went to a party, tapos na, pool party yon, tapos nandun ka, tapos kumakanta ka rin ng parang regular ano lang, kahit anong kanta mo, kahit na si ano pa, si Bruno Mars, nakagagaya pa yung boses niya. Sabi ko, oh my God! Bakit ganun? Kasi I remember yung isa sa mga interview namin sa'yo is, was because nung bata ka, di ba, nag-ano ka, nag-talent ka sa voice para sa mga commercials.
Gusto ko lang gumagaya ng mga boses nung bata pa ako.
Oo, di ba sino yung mga, ano, yung mga ginagaya mo noon? Donald Duck? Yung mga ganun ba? Hanggang ngayon nagagawa mo?
Ay, hindi na.
Hindi nga. Isang Donald Duck nga.
Lumalaki na yung boses ko eh.
Ah, lumalaki na. Yung anak mo ba magaling din ang boses? Maganda boses?
As of now, gigitara na siya. Then, nag-play ng marimba sa school band nila.
Ah, ilang taon na siya?
14.
Si Kyle, no? Kyle?
Si Bryle.
Ah, Bryle. Parang Kyle Bryle. Ano ba? Saan galing?
Bryle, ito ba, siya ba yung nakita ko dun sa Instagram post mo na parang first time recording na rin siya with you?
Ay.
Tapos ang tawag mo sa kanya, ano bang, ano nickname niya? Family.
Babog.
Babog.
Babog. Ayun, bakit babog? Ba't babog?
Ewan ko.
Lahat mo tayo may pet name nung bata eh, no?
Babog.
Oh. Teka, Ray, sige nga kwento. Paano ka ulit nag-start? Kasi I know that you went to different countries, no? Hindi ka lang, marami kang gigs in different countries, especially Japan ba? Sige,
China.
Kwento mo paano. China. Paano ka nga nag-start? Tapos naging sundalo pa po si Mr. Bryle Magsayo. Sige nga kwento ang iyong story kung paano ka nag-umpisa.
I started as yung sumali ng mga singing contest and then...
Bata ka pa?
Oh, I think elementary pa ako nung time na yun.
Ah, mga ilang taon?
12 something.
Okay. So talaga maganda na boses mo, okay?
Oh, pero yung parents ko, hindi nila kalain ako makanta ko. So mahihain ako. So ang ano nila... Yung mamang nakadiscovery ko kasi, sabi niya, do, yung anak natin si Bryle po, parang kumakanta. Then, hindi ko alam, nandiyan na pala yung papa ko, and then, sabi niya, kumanta ka pala. And then, dinala nila ako ng singing contest. Nung time na yun, nanginginig pa nga ako eh.
Pero so, ang gusto ko malaman, Bryle, sige, paano mo nalaman na marunong ka kumanta? Ano yun, naririnig mo sa radyo, tapos sinasabayan mo yung mga gusto mong...
O family mo, maganda na boses.
Sila mama, papa, kumanta na sila.
Ah, it runs in the family. Pati mga kapatid mo, ilan kayo magkakapatid?
Pito.
Lima, anim, pito. Seven?
Seven, yeah.
Daghan.
Oh my God, kadaghandong. Oy, murag naamoy basketball,
Pang ilan ka doon?
Pang ilan ka?
Panganay.
Oh wow.
So maliliit pa. Ilang taon na yung youngest nyo?
Youngest naman, I think mga nasa 20 na ngayon.
Oh, so lahat sila kumakanta or ikaw lang?
Yung isang kapatid ko sa Florida, piano, gitara, violin.
Family, na talaga sila. Family of music, inclined talaga. Okay, so na-discover ng mama mo at papa mo na kumakanta ka pala, tapos?
And then, doon na nagsimula, dinadala na ako ng papa ko sa mga ibang sing contest sa Mindanao. And then, sawa naman ng nanalo naman.
Oo. Lagi kang nananalo. Parang pagkakitaan natin.
Ano mga premyo
noon? Joke.
Nung time na yun, I remember, nanalo ako ng 10,000 pesos. That was 1993. Malaki na yun.
Malaki na yun. O kahit naman ngayon, malaki yan sa Pilipinas. High school. Nag-college ka ba?
Nag-college ako sa Central Mindanao University. And then after third year, tumigil na ako. Sabi ko, nung time na kasi yun, naghahanap kasi isang batalyon ng mga civilian na i-hire nila, na-absorb nila sa Philippine Army. So, yung local band na sinamahan ko noon, yun ang pinuntahan namin ng cousin ko na scout ranger din. So, nag-audition kami nung gabing yun. And then, the rest is ano na.
History na. So kinuha ka, hindi para i-train as, a soldier.
Yeah.
So wala kang mga ganun, yung mga drill, yung tipong nag-six-pack ka.
Hindi. Nung nag-decide kami na magsundalo, tinitrain talaga kami. Nag-undergo kami ng...
Okay.
And then, after a year... lumabas na yung serial number namin, then naging full-fledged army.
Full-fledged army pero entertainer.
Entertainer. Yeah.
Pero minsan yung minsan dinadala rin kami ng mga operations lalo na pag kulang ang tao.
Kasi, pero imagine, kasi rin kami
owned by the government, so hindi pwede kaming ayawan yung halimbawa pag may kulang.
Hindi ka pwedeng humindi. Pero so, hindi ka ba minsan naguguluhan yung tinawag ka na gitara yung dinala mo o yung keyboard mo?
I know, right? O barel.
Barel.
Parang, minsan
pag tumugtog kami ng mga critical areas, lalo na, may barel kaming dala. May issue kami.
So kailangan,
yung M16
no?
Namin sa gilid, just in case.
Oo.
Yeah. Habang kumaano, tas pag medyo parang may bad element na ayan na palapit tapos
habang nagki-keyboard
saglit ka ha pero imagine mo no pag pinatawag si ano si Brian nung time na yon tipong nagka semi-guerra or something tapos pinatawag ka tipong gaganong ka kasi dali entertainer lang po ako hindi pa ako sanay sa gera ang galing no so no, ilang years mo ginawa yun sa military so after noon after that, nung umalis ka na sa military, umalis ka ba? Or parang, kasi after nun, nag-gig ka na. So, saan ka
Nag-China na rin ako nung time na yun. After a year, then doon na rin. Until nag-China ako for 16 years.
Ano yung meron sa China na nag-udyok sa'yo na pumunta doon?
Kasi nung time na yun, yun lang ang available na pwede naming yung parang kasi may kakilala yung kaibigan ko na agent siya. So nagdadala siya ng talent from Mindanao going to China.
Got it. Okay.
Gusto ko nga noon yung mga Dubai, yun ang mga target namin. Pero China yung available nung time na yun. So ginagrab na namin yung opportunity.
So, ilang years ka sa China nung time?
16 years.
Uy, ang tagal ah. Eh, di magaling ka mag-Chinese.
Kaunti.
Okay. 16 years. So, China lang. Kasi usually China, di ba, malapit sa Hong Kong, malapit sa...
Yeah.
So, inikot mo yon.
Yeah.
Ang galing. Oh, wow. Pero pati hindi mo na... Oh, okay, go
buong banda mo yun o ikaw lang?
First time na nagpunta kami, tatlo lang kami. I mean, dalawang singer... Then ako, and then after 5 years, I think, nag-decide na kami na nag-solo. And then, nung time na yun, mas maganda kasing kita pag mag-solo kayo. So,
walang kahati.
Walang kahati sa iyo lang.
Diba?
Okay. Pero for 16 years, no? So, hindi mo naisip no na parang, teka, ba't ako magigig dito? Gusto ko naman maging professional singer na sumikat sa Pilipinas. Hindi mo naisipin yung time na yun.
Hindi. Kasi, I think long time na yun, maganda ang kita ko doon eh. Kumpara sa mga,
Okay, pag naging
nung na-discover ako sa social media, doon, marami na mga offer na mag-guest ako sa TV. Pero, hindi ko... ginagrab yun kasi sabi ko kung mag-interview lang for one time and then iwanan ko yung trabaho sa China, sayang naman. And after ng interview, anong gagawin ko?
So hindi ka ba pwede magbakasyon nun saglit tapos, you know, like have an interview para at
may
least
kontrata
mabalance.
Kasi ako eh.
May kontra ka.
So hindi pwede.
Pero imagine, kanya-kanyang to each its own.
Ganun na ka-lucrative yung kita mo dun sa China. So, hindi mo na naisip yung pangarap mo una sa Dubai tayo o sa ibang mga lugar. Okay na yung China?
Oo. Gusto ko sana ang Japan, pero sabi ko, okay naman ito sa China. And then, alam ko na yung kalakaran doon.
Mm-mm.
Marami na rin ako mga kilalang mga boss na they own a bar. So far naman, for my 16 years experience sa China, okay naman yung trabaho ko doon, a week lang, and then later on, may bagong trabaho na naman ako. So,
and you were single during this time?
Hindi yan for sure. The joke.
Kasama ko nung yung ex-wife ko nung time na yun, and then nagpakasal kami 2003, and then pagdating dito, yan, naghiwalay kami.
Oh my God. Ganun talaga ang buhay, ano? Oo. Sige, himahimayin nga natin yan,
ang
joke.
Ang gulong ng buhay.
Oo, ang gulong ng buhay.
Ang buhay.
Pero nung time na yun, so sa China, no, tapos bigla kang nag-decide, ang tagal nun, 16 years, syempre you were making a lot of money. Teka, before ko i-proceed tong talagang question ko is, ito muna, kumusta ang audience sa, you know, like ang sa China? Kasi aside from mga Filipinos, syempre mga Chinese yun. Mabilis, madali ba silang, you know, ma-impress?
Please.
Ganun ba? Kasi usually, di ba parang stiff sila eh, no? So, mabilis ba silang ma-impress?
Yeah, ang mga bar na tinugtugan ko sa China, mostly they want a foreigner kasi maraming mga foreigners sa China. And then, okay, kasi yung mga Chinese na gusto nilang maging social, so they blend doon sa bar doon. And then,
okay,
sumasakay na rin sila sa mga English song, European or whatever. Nag-hire nga sila ng mga sikat na DJ from Europe.
Ah, okay. Pero 16 years, so umalis ka. Bakit bigla kang umalis?
Dahil nga nung nag-decide na kami na magpa-US for good, kasi yung anak ko, okay nga doon sa China, pero ang problema, education ng anak ko. So, ipaaral mo ng international school, sobrang mahal.
Okay.
So, we decided to come here and ano.
Oo, tapos di ba bigla kang sumikat sa social media. Paano nangyari yun, bigla kang sumikat? Kasi because of social media, bigla kang na-discover to have an audition. So, doon muna tayo sa social media. So, how did you started na, teka, pasukan ko ang YouTube, baka ko mag-hit yung mga songs na i-release ko.
May nag-post ba? O ikaw ba mismo nag-upload?
De, ang ano lang talaga, nung bumili ako ng home studio, ang plano ko lang nabili ako for a business na kung mag-retire na ako, ganun ang ano. And sabi ko, itry ko nga mag-upload ng Air Supply. So, nung time na yun, yung Having You Near Me, that was 2013.
Kantahin mo yan, ha? Gusto ko yan. Okay, go.
Nag-viral.
So, ilang million views up to this time?
I think mga nasa 4 million lang. 4? I don't know. Hindi ko.
Oo, kasi meron kang mga 7 million views eh. May mga nakita kami.
Ganito ang nangyari.
Oo, go.
That was 2013 na naging viral ang Having You Near Me.
Okay.
Ngayon, 2023, nag-viral ulit ang aking Having You Near Me. Nag-million ulit. Sabi ko,
wow.
It was a 10-year, yun ang anniversary na.
My God, ang galing. So nag-trip ka lang without even thinking and expecting na magva-viral siya.
Yeah.
Basta pinost mo lang siya.
Post ko lang sa YouTube.
May followers ka na nun sa YouTube, wala?
Parang 2,000 lang yata yung subscriber ko ng time na yun.
Oh my God, ang galing, no?
Ang halimaw talagang, kasi naman ang boses mo.
Ang halimaw
Having You Near Me
boses.
Is one of the classic song na Air Supply na
oh
na
my hirap, God, yes.
Ang hirap-hirap gayahin at abutin sa karaoke. Hmm. And yours is so flawlessly, you sound like them actually.
Thank you.
So, it's not a question mark kung bakit siya nag-viral.
Yes. And then, so you started basta postings new songs, no? So, kumikita ka naman doon, while doing that.
Mm-hmm.
Oh, nandito ka na sa US noon, or?
Nung time na yun, nasa China pa ako.
Nasa China ka pa noon. So, nung di yun na, tapos pumunta ka na dito, tapos bigla kang na-discover.
Yeah.
Ano yung song what's the name of Survivor. Anong kanta ng Survivor?
The Search Is Over.
Oh my God, ang ganda pala nun. So, okay, paano ka na-discover nila? Yun, gusto ko malaman to.
Nag-message din sila, katulad yung nangyari kay Arnel Pineda. We want you, this is not a scam, ganun.
This is really us.
Si Frankie Sullivan yung nag-message sa akin, then tumawag siya, then we want you to invite, mga ganun. And then nag-interview ako sa US Embassy sa China.
Okay.
Yan. Yung katulad din may similar na nangyari kay Arnel na, tinanong ako kung ano bang gagawin ko sa US. Sabi ko, I'm auditioning with the band Survivor. Said, I saw Arnel Pineda 3 weeks ago. Nung nagsabi siya, sabi ko, 100% tanggap ako nito. So,
oh.
Yeah.
Oh my, so naka okay, so na nakapunta ka na, sagot nila lahat, pamasahe,
sagot na lahat.
Hotel. Yes. Wow. Mm-hmm. So ilang weeks ka? So okay, so kwento yung journey mo nung pagdating mo rito.
Then nagpunta muna ako sa New York and then for a month and then nag-proceed na kami ng Chicago for I think mga 5 months din ako nag-audition do.
Wait, 5 months audition? Ganun ka? Di ba usually one day lang yan or 2 days? Tapos
tapos na? Hindi ko nga maintindihan but parang ano na preparation. Kasi parang nung time na yon nung na-met ko yung banda, parang sabi nila, well, welcome to the family. Ganun na ng ano nila.
Parang pasok ka na.
Oo.
Oh.
But I didn't know na ang banda, gusto nila ako, pero yung management, they don't want copycat sa journey na Asian and singer, something like that.
Oh my gosh.
Sayang, okay. No? Pero bakit 5 months? Parang, why the heck do you have to prolong the agony?
Ano yun? Were you kind of touring with them? And pakita kung paano kayo mag-jive? Ganun ba yung
siguro,
nangyari?
Inano lang na yung vibe namin kung compatible ba kami or hindi. Ganun lang yan.
And what on yung reaction ng audience, di ba? Lahat na.
So sumasama ka sa mga ibang tours nila, hindi?
Hindi naman. Sa bahay lang kami nag-audition ng ano. Punta ako sa studio niya and then we were jamming.
Oh my God.
Pero ay nako, Jess. Ano, 5 months silang hindi makapag-decide?
Yeah.
Nag-aaway sila with management siguro, no?
Oo. Pero sayang, no? I mean, because you were almost there.
It's there, lost.
Oh, kumusta naman ang survivor noon after?
They hired a young guy. Siguro, until now.
Puti.
Puti.
Sa bagay, no? Ganun naman talaga. Hayaan mo na. Pero,
kasi ayaw, sayo, alam mo, nag-gets ko rin, ayaw nilang gayahin yung, ano, yung formula nung kay Arnel siguro.
Siguro, ayaw.
Bakit pero, ba? Pwede naman, no? Diba?
Yeah.
Pwede sila mag-compete, joke.
but them, they did not want to copy the
copycat.
Tama,
pero hindi naman ako nag-regret nung pagkatapos ng audition na they told me na gano'n yan. Sabi ko, okay lang. Kasi hindi
but I'm sure it was hard. No? Kasi
yeah, what was your first reaction?
5 months eh.
It was fun. Yung parang, oh, bakit kaya? Pero after natanggap ko na you know, okay lang.
Hindi yun talaga, yung tadhana mo.
Mm. Totoo, oo. Kasi
hindi
what if...
Tugig,
Hindi. Marami pa naman, you're still young. Marami pang mangyayari sa life mo. Eh, kasi minsan gumagano tayo, tanda ko na hindi this, you know,
practically,
this opportunity will not knock again.
To be
again.
Honest, mas gusto ko na itong ganitong buhay
simple.
Ko. Na, yeah.
No,
simple.
Where you are right now. Yeah.
Yung tipong walang masyadong pressure, totoo. Stress, di ba? Na tipong... baka mamaya imaka pa or something. Pero
you own your time and you're not reporting to anyone.
Yeah. Oh.
Totoo yung katrabaho ko dito, may 3 days off ako, okay lang, dito ako sa bahay. And then, pagpunta ko sa trabaho, excited ako kasi meet ko yung mga, you know. So,
ganun talaga. Ganun na rin ako. Yes, ganun na. Pero tingnan mo naman ngayon, di ba? In spite of hindi ka nakuha. How many years ago was that?
That was 2015.
Uy, matagal ah. Matagal na rin. Yeah. Pero in spite of matagal na rin, no? At least, tingnan mo, hello, tingnan mo naman sa YouTube mo, di ba? Patok na patok. Di ba? Ang lakas pa rin, marami pa rin views, millions of views pa din ng mga, at saka pag nagla-live ka, ang daming taong nanonood because of your voice na hindi nagbabago, no? Teka nga, pa-sample nga nung Having You Near Me. Kasi yun ang unang-unang nag-hit sa'yo, eh, no? Kaya ka nakilala. Nakailang millions
the
of views.
The viral song.
The viral song. Yes!
Having You Near Me.
Yes, sa mga hindi po nakakakilala at nakakarinig pa, ito na, pakakantahin natin si Mr. Brian Magsayo.
I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it. it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a throb of mine, you know it's true. I can do so much for you. I want you, having you need me, holding you near me. I want you to stay. Say that you get lost in love, but you open your heart to me. I'm in it all, you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you.
Alam mo, sasabi ko, it feels so right.
So right. Yes? Grabe. So, nung next, di mo talaga na-expect na bigla na lang siya mag-viral. How did you find out na, boom, nag-viral na siya? Nung millions of viewers na.
Yeah, nung time na yun, nasa work ako, sa club. Mm-mm. And then, yung isa sa mga kaibigan kong singer din, tumawag sa ex-wife ko, sabi, eh, nag-viral si Brian ngayon. From 200 followers ko sa Facebook, naging 5,000 agad nung gabing yun.
Wow!
Yeah.
Grabe talaga.
Grabe. Iba talaga ang reach ng ano, no? Ng social media, no?
Yeah.
Grabe. Wow. So wait.
Magaling, magaling.
So yung di ba, ano, kung kinakanta mo lang mga cover songs, what about, you know, like new song, like original song? Da ikaw mismo nagsulat.
May original ako, but yung pwede ko namang makanta, pero yung karaoke nabura kasi yung computer ko way back yun, yung during sa COVID na nasira. And then nawala yung ano, yung tawag nito, yung backing tracks ng, but I have an original music sa YouTube.
Ah, okay. Pero sana, no, mag, ano ka, do you write all the time? Do you write new, ano, original songs?
During sa pandemic, nag-try akong sumulat. Uh-oh. And then, suddenly may nag-offer sa akin sa casino. And then, pabisi na pabisi, wala nang time.
Oo nga eh. Ang pagsusulat ba ano? Gift ba? Kasi ito ah, yung reason why I ask, kasi napanood ko si Dolly Parton, yung ano niya, yung
life kanyang, story or documentary?
Life story, documentary niya. Grabe siya, as in, siya yung, ang dami niya na, like 600 something songs na sinusulat niya. Tapos, siya sa kanya pala yung I Will Always Love You.
Yeah.
Kaso, ganito siya.
Limpak ng pera doon.
Oo, every time pala na nagsusulat siya, pag sinabing, okay, ganito, ganito yung feeling, ganito yung gusto kong song, okay, give me 10 minutes. Meron na siyang song! Like, ganun kabilis.
De kasi yung ano rin yan, yung parang lahat tayo may ano basic. Ako, maka-basic na akong sumulat ng kanta, pero from time to time, ma-develop mo yan. Na may magpa-pop sa mind mo, and then you can, you know, write a poem and then make it a song. Ganun.
Okay. Aso pwede mo talaga, aso yung mga pinagsusulat nating whatever the quote, pwede ang gawing song. Pwede.
Yeah.
Kailangan lang. Ko, oo.
Yung iba yata, di ba, parang yung tinanong natin yung, sino ba itong isang guest natin na musician din. Ano ba una, yung lyrics ba o yung melody? Tapos sabi niya, melody daw. Ganun din ba yung
sa sa'yo? Process mo when depende talaga it? Yan.
You know, nag-ano ako, yung poem may binigay sa akin eh. And then, gumawa na ako ng melody. And then, nabuo ko.
Ah, kahit ano mauna. Pareho lang.
So, kahit anong mauna. Oo, siguro kasi pwede rin.
Depende, depende sa tao rin.
Oo, anong trip mo. Diba?
Oo, hindi kasi pwedeng ikaw magsusulat. Tapos, hanapan mo na lang ng, you know, ng rhythm, ng melody. So, iba-iba. Oo nga, yung cousin ko nga tanongin ko.
Din na parang gitarista sila, pero gumawa sila ng kanta sa piano. And then, yung final na sa gitara na. So, depende rin sa tao.
Ay, may naisip ako na tanong. Parang ganito. Baka alam mo yung sagot. Kasi, di ba, sobrang dami na ng kanta sa buong mundo na nagawa. Tapos ngayon, kung ako, kunyari, sinipag ako ng something na magsulat or whatever, tapos kung lalapatan ng kanta, how does a musician make a sound na he's gonna make sure na hindi ito kahawig ng existing, kasi alam natin yung copyright, diba? Kahit konting magkatunog lang, i-ano pa na sa pinaka na. Paano yun?
Diyan, i-develop mo yung creativity mo kung paano mo ibuo yung isang kanta. Minsan, pag band kayo, you know, sharing your knowledge or whatever, kung anong makontribute niyo sa song na yun. But, kaya yung ibang mga bagong artist ngayon, they have a music producer. Sila yung mag-guide kung paano i-build up na, yung song. Oo. Yeah.
That yung kung pa yung tamang direction para, okay, di ba, hindi, okay. Everything will be smooth sailing. Kumbaga.
Lalo na ngayon na, halimbawa, kung pop artist ka, they have a specific music producer na ito yung trend ng chord progression, mga... Kasi may nagano eh, may nag tumulong sa kanila kung paano mabuo yung mga ano songs.
Ganun pala. So sana naman bright sa bagay, busy kasi no. Minsan yung nakalaban mo no, pag busy ka, like you syempre pag may free time ka, about 2 days kang off, syempre you rather just like sleep and relax instead na magsulat.
Ano pa ginagawa mo sa 3 days mo?
Dito tulog minsan, pasyal sa mga kaibigan, and then pero mostly dito lang ako, i-rest ko yung katawan ko.
Lalo kasi na yung boses mo, no?
Yung bagong schedule ko ngayon, from Wednesdays, 4 hours, pero sa Fridays and Saturdays, 7 to 1 o'clock. Ano ko.
7 p.m. to 1?
Yeah.
Oh, pero okay na rin, at least the whole day, pwede ka matulog.
Yeah. Oh.
My God. Pasok yun sa banga, Jekas, hanggang 1, eh nagpa-party nga tayo hanggang...
Panalo.
hanggang 4 a.m. Eh, parang, uy, andiyan
pero
si
iba
Aurora,
kasi yung
ano
doon, from 7 to 8 or 9, mostly yung mga mellow lang yung mga kinakanta ko,
Jesse,
kasi
hindi ako
kumakain
sa,
ng mga tao.
Oh, hindi ako pwede sa mga bar, ng yung ganun time, pag 1, kasi pag labas, o ano na... Inom na. Araw-araw inom yun, no? Baka yung gout ko dito tumubo.
Sa noo, di ba?
Oh my Wala God.
Namagana lahat ng buong mukha mo, Jekas. Yung ears mo lumaki na. Dahil araw-araw inom. Pero ati si Bri, ha, talaga napipigilan mo, ha, na, you know, hindi uminom. So bagay, tagal mo na itong ginagawa. Eh. Ilang years na, di ba?
So, ang ginagawa ko lang kasi pagdating sa bar, doon ako sa labas, relax mo na yung mind ko. And then, 2 minutes before magsimula, punta na ako ng piano. And then, pag mag-break ako, gusto ko na mag-isa.
So gusto mo na talagang para ayoko ng maraming tao. Parang ako muna, ako
minsan
lang.
Minsan may
lang.
Mga okay. Makulit ding mga puti doon, kausapin ako, mga ganun. Pero
or magpapapicture. Mostly,
yeah, and then mostly, gusto ko na mag-isa, i-relax ko na yung boses ko for 30 minutes and then balik na. Kasi ang itong The Nest, high energy bar ito. Yung mga tao gusto talagang sasayaw. Dito, they don't want love song. Isang love song lang, tapos tuloy yung ano.
Oh my
God. Puro fast song pala yun.
Fast song.
Uy, nakakapagod so yun ah.
Oh yeah, of course.
Imagine
minsan dito, pagdating
fast
ko sa bahay, mga after 5 minutes, tulog na ako.
We understand kung bakit tulog ang ano mo, ang preference mo na.
Kahit naman siguro ako, no? Diba, yeah. Parang wala man lang parang, teka, saglit, ano lang, slow
saka,
diba, down. Puro ano, talagang high notes.
Quiet. No sound.
Yeah. Oh. As lalo pa naman sa tinirahan ko dito, yun, napaka-tahimik dito. So I really like the environment. Yeah.
Nako, kung sa New York yan, ang ingay-ingay, di ba? Paglabas mo, ang bato, ang ingay.
Train.
Train, nandyan yung train, nandyan yung... Oh, okay. Pero, Bri, sa lahat ng mga ano, ano yung pinaka... yung experience mo, syempre, tagal mo nang nagpe-perform, no? Mm. Ano yung pinaka-experience mo na very memorable sa'yo?
Marami.
Sobrang dami.
Dami.
Oo, pero hindi na lang. Sige, memorable kasi busit na busit ka. Alam mo yun? Yung tipong binastos ka or ano ba? May ganun ka. At saka, and if you had an experience, how did you handle it?
Marami. Lalo na dito mga puti. Sila. Yeah, of course. I'm an Asian. Tapos 99% puti itong bar ko. So far, nung sa China experience ko, handle ko naman yung situation. Pero dito, iba eh. Lalo na ng mga tao na hindi na ako kilala, mga first time na mga Canadian, from you know, yung mga call it snowbird. So pagdating dito, tanong agad yan sa akin, what kind of songs you wanna play with us?
Kasi nga Asian ka. Asian ako. Nararamdaman mo pa rin yung parang prejudice, parang ganoon.
May
God.
Attitude dun tanong. May judgment agad.
Judgment agad. Yung parang, kaya minsan sabi ko, a lot of people asking me the same questions, but if you want to stay, hinabi
feel
ko lang
free
ganun.
To stay. Yeah. Oo.
Pero 2 things happen pag lalo na maalam ko ito yung mga racist to. So, magtatanong sila ng ganyan. Either after 2 or 3 songs, aalis o they will stay.
Pero majority, nagsistay.
Stay naman. And then later on, parang kung nakita nila na sumasaya na yung tao, sabi, man, you're so good.
Parang gusto mo sabihin, kanina iba ka ha.
Mali, pero yung iba, yung mga, after mga 3 songs, alis agad, yung parang walang pakialam, ligpit sa kanilang bag.
Hindi nila kaya, hindi nila matanggap.
Siguro yan.
Ang galing mo. Diba?
Grabe, no?
Nananaig sa kanila yung kanilang vindication na ayaw nila ng kahit itsura mo na magaling.
Ganyan.
Grabe, no? Alam mo, nag-exist pa rin talaga, no? Ang yes. Racism. Akala ko, tapos na yan, eh. Meron pa rin pala,
meron,
no?
Meron. Lalo na mga
mas puti. Malakas pa, kasi yung nanalo si ano, alam mo na, yung time na yun.
Sabagay. Ako kasi hindi ko naramdaman kasi yung racism, eh. Majority, I think, sa lalaki.
Lalo na pag mag-perform ako. Alam nilang kumakanta nila ako. Gusto nilang ito yung request nila. Sabi ko, write it down. Ginanong ko rin sila. Kasi parang, easy lang ito. Yung gano'n. Alam nilang kumakanta ako. Nasa likod sila. Yung parang nangungulit na, mga so, minsan, binigyan ko rin sila ng ano, just write it down. Ganun.
Oo, sometimes you have to give them an attitude, no? Put exactly. them on their, in their place. Kasi otherwise, they can just like, they think like they can push you over.
And diba, minsan, mga, minsan sa experience ko, pag ayaw nila, maganda naman yung songs kasi mix eh. Yung mga grupo gusto nila 90s, ditong grupo gusto 80s. Yung grupo doon, sumasaya, ano, they like 80s. Yung 90s naman, magsasayang sila ng ganun sa'yo.
May ganun?
Yes.
Oh my God.
Kung kailangan i-please mo lahat yan kahit papano.
I-please mo lahat? No? So dapat, ano, 80s, 90s, 80s, 90s, 90s. Ganun.
Oo, today's music, mga ganun, i-mix ko. So,
ano kung mag-play ka bigla so na kundi man, tingnan natin, di ba?
Ewan ko na lang, kundi. Di ba? Kundi malo, kasi kundi mano. OMG. Pero ano, pag may Filipino naman, wala ka naman problema sa Filipino crowd.
Oo. Pag nandyan, lalo ng mga followers ko, minsan 20, 15, sila lahat ng nag-occupy ng dance floor. So, tabi lahat ng mga puti.
Meron ka mga ano, yung mga followers mo sa YouTube na sa iba't ibang parte ng mundo na binibisita ka sa ano, ng live?
Sa ibang state. Pumunta lang dito. Mga puti. I was surprised na isang puti, sabi niya, I've heard your Air Supply making love out of nothing at all. Tapos sabi niya, can you sing it? So sabi ko, you're the first nag-request na ng song. So na-surprise ako na may puti walang nagpapalo sa akin.
Ah, talaga? Hanggang ngayon, nagsusurprise ka pa rin? I mean, I'm sure maraming puting nagpa-follow pa rin sa'yo.
Lalo na yung nag-cover ako ng Unchained Melody, nag-viral na din. 80% nung nag-share, mga puti. Medyo may edad na, pero nag-spread out sa mga may edad na mga community.
Yung demographic niya, yung mga senior na yan. Favorite nilang yan.
Mga senior citizen na.
Senior citizen.
Senior citizen na. Mga, okay. Pero at least, alam mo, ayaan mo na lang yung mga ano na yan sa bagay. First off, nagbibigay sila ng tip.
Oh, of course.
Okay ang tip naman.
Okay naman.
Sabi ko na nga ba, kaya nag-stay to si Brian eh. Kasi panalo ang tip. Di ba?
Iba ang puti.
Iba, siyempre.
Iba ang tip ng ibang lahi. Oh my God. Lalo na ang ano, mga puti. Compare sa Filipino, forget it.
Ang gusto ko lang sa mga puti, pag gusto kanila, hindi mahirap sila pasayawin.
Ah, they would really dance. Kahit, totoo yan.
Kahit hindi sila marunong magsayaw, they don't care. Mga, they feel like, masaya sila.
Basta masaya sila,
minsan,
no?
Minsan, tinagtugtugan ko ng mga Johnny H. Jazz na hindi nila alam, pero minsan, pag sa beat kasi sila nakikinig,
tuloy pa rin sila.
Ang galing. But ikaw lang ba or may kasama mo yung ano mo? Buong
minsan
team?
May kasama pag Wednesdays, kasama kong puting saxophonista.
Ang galing, grabe. My God, Brian. So proud of you. At least, alam mo yun, hanggang ngayon nandyan ka pa din. Kasi yung iba, alam mo yun, ang tagal-tagal na parang ngayon nakakapagod na to. Tsaka hindi na rin ako parang, mag-work na lang ako ng iba. Pero ikaw nandiyan ka pa rin. Tsaka nandiyan ka pa rin, nagva-viral ka pa din. Yun ang importante.
Oo. Yung presence
diba?
Online importante
kasi
is malaki pa din.
Musician ka.
Di
mo kailangan mag-stop learning. Especially totoo. Sa new environment na dito. So, everyday I'm still learning kung anong dapat gawin ko. Kasi minsan nag-iiba yung mode ng mga tao. So, I need to, learn. I-relate ko yung crowd, ng mode ng crowd.
Di, tsaka ang dami na ngayong ano eh. Ang daming influencers, ang daming parang left and right. May mga lumalabas, no, na bagong singer. Kaya you have to always keep up, no?
Yes.
Otherwise, mapag-iiwanan ka. Uh-huh. And then, one good thing about you, kasi matagal mo na itong ginagawa, matagal ka ng nag-viral so many times sa YouTube ko. Kumbaga, isa ka sa pioneer.
OG ka.
Pioneer,
diba? OG ka, oo. Ngayon, sorry, iba hirap, nahihirapan. Kasi ultimo mga bata, my God, kahit 10 years old, meron na silang mga YouTube. Ano ba ito? Ang dami naman. Diba? Kung saan-saan parang kabote. Minsan, nahihilo ka nilang. That's why sometimes I hate mag-browse sa Facebook or IG. Kasi nga, nahihilo ako sa dami. 'di ba? You can't keep up, yung utak mo parang ano ba to, paulit-ulit. Tapos kailangan yung attention span pa natin ay nang lahat is seconds lang. Pag hindi mo nakuha in 5 seconds, bye, alis na.
Punta ka, doon ka na lang punta sa mga mukbang sa IG, Jessie. I'm sure mag-stay ka doon. kami ni Direct JV, alam ni Direct JV yan. Gabi na ha, o kaya bago matulog. Somehow, bakit ako nandito? Tapos nagugutom ako ulit. Tapos yung kain pa nila, yung maingay, yung gano'n na. Grabe, yung kain... Parang hindi totoo, sunod-sunod pa. Ay, nako. Jessie, yun na lang. Parang hindi.
Yun na, mga nonsense na yun.
Ayoko, otherwise I'm gonna be fat. No way. Sabi ni Direk, ano daw, Heaven by Brian Adams, ang request niya bago tayo mag-ano. Teka, sandali. Bago mo ituloy yan, walang yaka, parang nagutom ako dun sa mukbang na yan. Bago mo ituloy yan. O baka si Brian eventually, teka nga, parang gusto kong gawin yung ginawa ni, eh, sinadjust ni, ano ah, Jay Kasa, magmukbang nga ako.
Siguro
pagunta
ko kumanta, magmumukbang.
Oo, magmumukbang na lang ako. Teka, Brian.
Pwede niya gawin. Actually, pwede niya gawin. Ang dami niyang followers. Eh. Kung, di ba, gusto niya mag-variety show.
Correct. Oo. Parang, okay, every Monday, mukbang po tayo.
Oo. Tuesday naman, kakaya kong apoy, guys. Ay, parang may iba. Di ba?
Tapos, kanta naman ako ng
The Evolution of Brian Magsayo. Ano sa mga tayo natin?
Oh my God! Parang nonsense talaga. Oh, magbukbang every Monday. Ay, naku, Sunday na lang. Or Saturday, Sunday ng gabi.
Sunday,
para
tumbling,
alam nila
yung na
kakainin nila. Oo, for the whole week, di ba? Walang yaka, Jekas. Pero, ang tawag nito, question. So, sino yung ano, syempre every, may mga tao na parang every time, nag-evolve din sila. So, yung mga idol nila, yeah, the artist that they idolizes, nagbabago din, no? So, yung ngayon, sino yung mga recent na, you know, like, who makes you, who, parang, san, kanino ka na-inspire ngayon? Yung mga favorite mo na nasa list mo?
Hirap.
Sa dami.
Sa dami, yeah.
O yung
sa
mga dami. Classics pa rin, you're sticking
classic
with
na lang na favorite, yeah,
but
of course.
You know, yung 80s music, once marinig ko, parang, sabi ko, bumalik ako sa pagkabata, and then pag sa bar na pupunta ako ng bar, sabi ko, katay ko nga to, parang, you know, and then ma-surprise na ako kasi yung mga tao gustong-gusto nila yung 80s. Then one thing din, parang ginagrab ko yung opportunity na ang yung mga generation ngayon, yung mga dating bata pa sa 80s, ngayon may pera na, so pumunta ng bar, and every time na mga new wave or 80s, talagang na-enjoy nila yung bumalik sila sa kabata.
Oo. Ganda yan. Talagang kailangan, usually pag 80s, 90s, ibig sabihin nun, oldies na rin, no?
Oh, yeah,
nasa 40s na.
30s,
40s, no? 80s and 90s, mga late 30s,
mga
50s,
saka 40s. I think. 40, kasi 48 na ako eh. Yung parang... yun pa rin ang, kasi minsan nang mga nakita ko yung mga sumasayaw, medyo bland na rin yung buhok, pero pag kumanta ko ng mga Tears for Fears, so, talagang sinasabayan pa nga ako eh.
Oh my God, Tears for Fears. Mga bata pa tayo, as in, parang 2 years old lang. Basta maliliit pa tayo nun. Yeah. Pero,
hindi ko alam yung mga pinagsasabihin nyo, oh my God.
Oo nga eh, parang ako din, ang hula lang ako eh.
Namula talaga ako kay Christina Aguilera, kay Britney, yun na lang.
Oh my God! Ako naman, si, parang si ano, si...
Huwag mo sabihin
Dua
si ano
Lipa,
ah.
Dua Lipa.
Wow! Dua Lipa. Ano ka pa pala, toddler ka?
Oo, toddler.
Pero kinikanta ko rin ng Dua Lipa sa bar.
Ah, talaga?
Yes.
Mga tao gusto rin nila.
Yeah.
Oh, wow!
Yung, lalo na yung kay Elton John, Dua Lipa, collab. And then...
Talaga, at least nag-evolve ka pa rin eh, no?
Yes, so, kailangan ko ng mga bago ngayon, lalo na yung Flowers nga ni Miley Cyrus, kinakanta ko nga eh.
Yes.
Oh, pati, so kailangan mo pag-aralan?
Yeah, kasi yung boss nag-request sa akin na you need to practice this one.
May ballad si Miley ngayon, maganda.
Yeah.
Tingnan mo ha, yung I Used to Be Young ni Miley, ang ganda. Ballad siya.
I used to be young. Wow, okay. But, Bri, sorry, nakat ka ni Jcas. Ano yung sinabi mo na sinabi, you have to practice this? What do you mean?
Yung amo ko, yung boss, sabi niya, you need to practice yung Flowers. So, sabi ko, give me 1 week. Kasi alam mo naman yung pag may mga bagong kanta, lalo na hindi mo, you know, yun,
hindi
ayaw
mo genre.
Minsan, ang hirap ipasok sa utak.
So, nakanta mo naman siya?
Nakanta
maayos.
Ko naman, yeah.
Sige na nga, sa ibang araw mo lang kantahin yun para sa amin. Ito kasi si Direk gusto niya. Ano yun? Kanino
heaven.
Kay Bryan
heaven
Adams?
Ba yun?
Heaven. Sige. Heaven daw ni Bryan Adams. Oo. Okay. 1.5 hours sa palata. Pasensya na ha. Kasi dito sa TFC, sa TFC hanggang 1 hour lang kami. Hanggang 1 hour lang kami, lumalagpas lang talaga kami.
Gusto yan ni Direk kasi mamaya, right? pagtapos ng show natin, pupunta na naman kayo sa heaven.
I know.
Ew.
may mga nakikinig. May ganun. Okay, go ahead, Bri.
Salamat.
Ang ano ni Direk, ang tawag dito, ang nire-request na heaven. Paano yung heaven na yun? Nakalimutan ko na.
Thinking about younger years, there was only you and me. We were young, wild, and free. Now nothing can take you away from me. We've been down a road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life you found someone who would turn you feeling down. Yeah, nothing could change what you mean to me. Oh, it's love that I could say. Just hold me now, 'cause our love lies away. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe. All that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. I've been waiting for so long for something. When you're lying here
Grabe. Ang galing. Woo. Ang galing, grabe. J-Cos, katakawa ng ganyan.
Ito na.
Ayan na.
Grabe, ibang klase yung boses mo. Uy. Nagsiswitch talaga. Alam niyo po, pag narinig niyo siya, please follow po Brian Magsayo sa ay, YouTube niya, Facebook niya. Kasi grabe, yung mga songs niya doon, meron siya kahit si Bruno Mars, kuha din niya yung boses. Ang galing talaga. Wala akong masabi. Sana, alam mo, I know you're, sabi mo nga you're 48, no? But yeah. 48 is still young. Kasi you never know. Di ba may iba na discover pa rin kahit na, you know, medyo older na sila. 48 naman is na old eh. Diba? Kasi 40 sa tayo, so, ay, si J, ako lang pala, kasi si Jegas, 20s lang.
So, ang bait mo ngayon namang gabi, diba?
Oo, diba? Ang bait ko ngayon.
Pasalag sa illusion ko.
Correct.
Pero, uy, ngayon, napag-usapan natin yan. Trending ngayon, like, katulad ng kaibigan natin si Bunot, na naging, diba, finalist.
Oh, yeah, yeah.
Di man siya yung naging grand, pero finalist siya sa AGT. Congrats, Bunot. Napag-usapan din natin to. Are you gonna try again? Did you ever try or not interested for now?
I don't know. Di ko.
Ang lalim. Pinanggagalingan.
Di alam mo kasi gusto ko naman pero ang pag minsan we don't know kung let's say mag-iba yung life mo eh. Yeah, gusto ko lang ganito. Walang mga...
Okay.
I want a simple... yung karong... okay na rin ako sa situation.
Sa situation na ganyan.
So, so it's not more on na matalo ka, hindi ka makuha. It's also the possibility of the fame.
The fame.
And lots of money. You know, the good thing that's gonna come.
Siguro... or okay ang good money ang kaso yung fame kasi usually if oh, sorry nung ayan nag-ano pa
ako. Bless you.
Thank you. Kasi usually pag 'di ba pag nanalo ka or hindi lang eh kahit na sumikat
kahit
lang ka lang
mapasado diba, ka lang sa
kasama ano, eh. Na yung fame doon at the same time pero at the same time pa baka you know like hindi mo kayanin yung fame mas gusto mo simple life no.
Yung privacy kasi
that's
yung hilain ka na kasi kahit saan 'di ba?
Totoo.
Lalo kasi na ngayon na may edad na ako. Lalo na I don't think na makaya ko yung pressure na sige punta tayo ng ibang lugar na perform doon. Now, nung bata pa siguro ako, pero ngayon hindi na eh. Hindi ko na kaya
hindi
yan.
Hindi na, oo.
Lalo, minsan nga, ngayong araw na to, nung nag-set up ako, parang pressure.
Parang sabi mo,
alam mo?
Parang sabi mo, ay naku, gusto mo maghigda, uy.
Hindi, pero totoo yan. If you're getting older, when you're getting older na, hindi if, when pala, when you're getting older, iba na, no? I mean, ikaw kasi singing yun sa'yo. Like, for example, kami, dati, grabe kaming, alam mo yun, sa bahay ko, laging okay lang every week. Laging may gathering, may party, may ganun. Ngayon, tumatanda ka na parang ngayon, parang twice pa lang ata kami ginagawa. Last year.
You don't have to tell me that. I'm going through that now. I'm like, I'm okay.
Nakakapagod na. Yung mga routine mo dati na lagi mong ginagawa na feeling mo parang, wow, okay lang, hyper. Ngayon, parang,
sa China, nung time na yung nagtrabaho ko, grabing lagare ako doon. Magtrabaho ko ng from 6, may isang Italian restaurant ng ano ko, tinugtugan. And then after that, takbo sa club, iba na namang mga ano doon. Ngayon, di ko na magawa eh.
Totoo. Yeah. Oo, ang hirap.
Lalo
iba
na ngayon,
talaga.
Yung setup ko sa The Nest, na nandoon na yung instrumento, microphone na lang yun, ano ko, then I'm ready to perform. Ganun lang, ano. So, pag sa tour
nag-iba
kasi...
Nag-iba na yung preference.
I get it, Brian. I so get it.
I know. Lalo lumalabas yung mga almoranas.
Anong almoranas? Yung iba yun?
Why do I say that? What is almoranas? Again, like, it hurt your...
Ano
yung
meat
bones,
yun
right?
Sa ano, sa baba. Hindi yung ano, arthritis.
Arthritis! Okay, oh my God. What am I saying? Almoranas? I thought, like, you know, your joints and bones are starting to get...
Hindi, iba yun.
Hindi pala. Ano, arthritis pala, almoranas. Okay. Ano ba yan?
So far, wala na akong arthritis kasi nagtatakbo, tumatakbo
ako.
Oo
nga.
So,
si direktawan ng tao. Iba pala yun daw.
May conviction pa yung pagkasabi niya. Alam mo na ba, i-google mo mamaya, sana may picture ka makita.
Sige, I can't remember. Siguro alam ko yun. I don't know. I'm just like, probably because it's almost 12 p.m. Diba? Kaya ganon. Anyways, maraming salamat,
thank you,
Brian.
Thank you, guys.
As always, ang saya-saya. Yeah. And you know what? Pagbalik mo dito ulit, sige, I know the last time you were here, no? When was the last time na nag-New York ka?
Nung sa The Haven, I think, mga Pebrero yata yan. Yeah. And I know you're busy, you know, time.
Pero hindi, next time, ano, kasi lalo na ako, I seldom check social media, kung unless itataga ko. Pero
sige,
pag ganun, hit us up, please. Tapos,
yes.
So we can go to your gig and, you know, this time talaga uiinom tayo. Yung talagang kain, you know.
Baka naman
yung talagang, I'm sure, let us know ahead of time para we will make sure we'll put it in our calendar, di ba?
I think talaga, before end of this year, my show, ako dyan probably. Yeah, sa New York.
Sulti ako dong, oy. Okay, end of time. Para butang na lang sa calendar, di ba? Tsaka pag nag-uusap po kami ni Brian, hindi kami nagtatagalog. Bisaya.
Bisaya.
Diba?
Text nyo?
Bisa mag-text me, oy, Bisaya, good.
Bisaya.
As in, Bisaya, good. I mean, di ba kasi iba yung feeling na parang if you know that you're talking to someone who speaks Bisaya, parang it's awkward to speak Tagalog.
Yeah,
parang, di ba? Parang, if you know that person speak Tagalog, tapos English ka ng English, parang ano ba to? Parang gusto man tayo. Parang, di ba? It's better to speak yung dialect mo. Kahit hindi naman talaga yun yung dialect ko, Bisaya. Pero, kasi, hoy, napapractice din yung Bisaya ako, di ba, Dung?
Fluent to, di. Karang
mailad, right?
Mailad,
oh, di ba? And to think, di rin ako nakat-on sa Bisaya, di ba? Sa US ng Bisaya, di ba? Siyempre.
Kaya si Jay. New York Bistak.
New York Bistak. Yung mami at daddy ko, ano, kinausap ko noon after a few years, kinausap ko talaga straight Bisaya, dad ko umiyak. Kasi nga, parang pumunta ka ng ano, ito ko, US na bisdak man ka. Uy, naunsa naman eh. Uy. Kaya si Jake, kakausapin ko na yun ng Bisaya. As in straight. Para matuto. Ganun naman yun eh. That's how I learn. As in
Bisaya. Sasagutin kita ng Tagalog at English. Maintindihan ko naman yan. Huwag lang yung malalim.
Na Bisaya. Oo. Hindi kaya ako natuto, Bri. Kasi talagang I force myself. Sinasabihin ko yung friends ko. I told them like, whatever happens, you speak to me in Bisaya. Tapos I'll have to answer back in Bisaya.
Yeah, para
so kahit bisag yungit ba, kahit na yung anong yungit na yun, hindi ko na rin alam Tagalog noon. Kahit bulol.
Bulol.
Oo, bisag bulol, kahit bulol, nagbibisaya talaga ako, hantud na bisdak na gyud ko. Oh, di ba? Kaya bisdak sa mga gusto pong matuto ng Bisaya or any dialect, but just keep on practicing it and you'll get it eventually.
You're officially Bisaya again, kay the way ka mo istoryag Bisaya. Grabe, magiging fluent again.
Oo nga.
Fluent na oy, di ba? Yeah. Salamat kayo dong ha. Ayun, Bisaya na tayo. Sige, so we will see you definitely end of this year,
yes,
right?
Yes, so, okay.
Ayan.
Okay, I'll let you know.
Maraming salamat, Bri.
Thank you.
Bri. So, ano, do you have any message to everyone? At saka, please, feel free to, ano, to promote any of your show or follow you in your social media.
Yeah. Again, maraming salamat sa lahat ng mga viewers sa TFC. At saka dito sa Overglass or two. Thank you so much, guys. Schedule ko pala sa The Nest dito sa Palm Spring every Wednesdays to Saturdays. So if you guys want to see me perform, nandyan pa ako every Wednesdays to Saturdays. Yan na po. Thank you.
Thank you, Bri. Maraming salamat. It's really an honor. Favorite ka talaga ng Over a Glass or Two. Kahit tumaba pa kami sa TFC, kung saan man kami mapadpad, lagi ka namin i-invite. Diba?
Well, congratulations na naging ano na kayo ng TFC. That's a big,
imagine mo, kalokohan natin, umiinom lang tayo. Diba? As in, inom lang talaga kahit 3 hours, 4 hours yung interview. Oo, diba?
Power.
Oo. Ewan ko hanggang kailan na lang to.
Namatay na yung monitor ko. Nandito pa rin tayo. First time nangyari to.
Oh my God, oo nga.
Hindi kasi naka-charge. Hindi naka-charge. Buti walang picture na kung anik-anik na lumabas. Kasi
Imagine ko napansin. Bakla. Imagine bakla may lumabas dyan. Ay, oh wag na. Nakatong pa.
Viral.
Viral. Nag-alam nyo guys,
thank you so much for inviting me here. Napakasaya. Bumabalik yung memories ko na yung interview ko. Dati diba? Yun,
Oh my gosh.
Oh my God. Imagine mo, umiinom pa tayo ngayon. Yeah. Oh my God, wala na. Forget it. Oh my God. Maraming salamat, Brian.
Maraming salamat.
We will see you very soon. And guys, please check out Brian Magsayo. Follow Brian, especially on YouTube po. Yung mga sinasabi namin, mapapakinggan nyo yung mga different voices of Brian Magsayo. Magiging fan na rin kayo. Promise po yan. Ayan. Go ahead, J-Cast. Close our show for this morning. Go ahead.
Yes, mga ka-ogat. Thank you for watching this episode. Don't forget to share this amongst your friends and family. And also, salamat sa ating mga subscribers sa The Filipino Channel TFC and sa streamers ng I Want TFC. Salamat din po sa mga viewers, communicants natin sa ABS-CBN's FYE channel in Kumu at mga pasahero natin na nagmamahal sa Jeepney TV sa buong Pilipinas. Siyempre, yes, ang ating best friend at ang idol natin doon, dyan sa California, ang napakabait, Mr. Brian Magsayo, thank you so much for hanging out again with us. It's always a pleasure talking to you and keeping up with you and also hearing your wonderful, wonderful, blessed voice.
Thank you. Yeah. Salamat sa pagharana dong. Yes.
Oo. Sarap na po ng tuwog na to, Ani. Uy,
I know.
Ulit.
Yes.
Yes. Everyone, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it over a glass or two.
Bye, guys.
Love you,
bye.
Thank you.
Love ya. Thank you.